interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, stimați ascultători, vă spunem de pe frecvența speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. La De Vorbă cu trecutul vorbim despre un episod marcant din viața lui Isaac, patriarhul biblic. Binecuvântarea pe care el dorea să o dea fiului său preferat, Esau, dar pe care Dumnezeu o pregătea chiar de la nașterea gemenilor pentru Iacov. Pentru a-i oferi binecuvântarea fiului său preferat, Isaac îi cere acestuia o masă din hrana lui preferată, vânatul, sperând ca discuția dintre ei doi să fie intimă, știută doar de ei. Dar cuvântul biblic ne spune că lucrul acesta nu s-a întâmplat, pentru că Rebeca, cea de care se temea atât de mult Iacov și care spera el va sta departe de acest moment, se afla chiar la ușa cortului, ascultând totul. De ce a ascultat Rebeca? Era întâmplător sau chiar spiona?
Poate că și a spiona e prea dur, dar și întâmplător nu merge.
E prea ușor.
E prea ușor. Se pare că Rebeca urmărea tot ce se întâmplă. Și apoi nu era normal ca ea să supravegheze pe soțul ei orb?
Sau poate că presimțea, îl cunoștea atât de bine pe soțul ei încât s-ar
sigur
fi...
Sigur că îl cunoștea foarte bine. Dar era și normal să urmărească ce se întâmplă în cortul lui, nu?
Așa este, dovadă de dragoste din partea ei, până la urmă.
Apoi, că din întâmplare s-a dus atunci la cort, tocmai când ei discutau și puneau la cale planul acesta despre care am vorbit mai devreme, din întâmplare sau nu știm. Pe de altă parte, noi știm că deasupra ceea ce fac oamenii, există și altcineva care dirigează evenimentele. Din întâmplare sau din grijă, din urmărire, nu știu, dar a fost exact unde trebuia să fie la momentul potrivit.
Totuși, e bine ca în familie să îți urmărești soțul, să-l spionezi?
Sau invers.
Sau soția.
Da, sau soția.
Acum vorbeam despre ea.
Da, sigur că nu. Când e vorba de viața copiilor noștri, cei doi au... responsabilități egale, da? Și apoi trebuie să fie o relație frumoasă și trebuie să se sfătuiască între ei. În niciun caz nu trebuie să facă cum s-a întâmplat aici. Am putea să scuzăm într-un fel pe Rebeca, deoarece în vremea aceea o femeie nu trebuia să intre în prezența bărbaților, în adunarea bărbaților. Dar Rebeca nu era totuși o femeie. Era soția lui Isaac și era mama lui Esau. Deci nu cred că ea ar fi fost restricționată de legile acestea, de cutumele tribale, da? Ca să meargă acolo. Însă, la rândul ei, și Rebeca a dorit ca Isaac și Esau să nu afle că ea știa și că ea era la curent cu planurile lor ascunse. De aici încolo începe și Rebeca să aibă planul ei ascuns. Și începe și ea să uneltească cu celălalt fiu. Un război rece, care se termină fierbinte. Începe între soț și soție, între un fiu și altul. Lucrul acesta aduce nenorocire peste ei și aduce nenorocire și mai mare peste cei care astăzi fac așa ceva în familiile lor.
Cum procedează Esau atunci când tatăl lui îi spune ce anume așteaptă de la el?
Păi Esau sigur că a dorit să aibă binecuvântare, pentru că binecuvântarea aceasta era însoțită de o dublă moștenire. Iar Esau se afla într-o perioadă când chiar vrea să aibă un loc important în societate. Un rol pe care l-a și avut mai târziu. El vrea să fie șef, să aibă armată proprie. Și să ne amintim că atunci când după 20 de ani se revede cu fratele său, Iacob, și iese în întâmpinare să se întâlnească, el era însoțit de o armată respectabilă și destul de mare pentru vremea aceea. Ori ca să ai un asemenea rol în societate, sigur trebuie să fii un om puternic și în familia ta. Și Esau era foarte cros. El știa că și-a vândut dreptul acesta de întâi născut. Însă era obișnuit să nu pună așa mare preț. Dacă n-a pus preț pe cuvântul Domnului, cum era să pună preț pe cuvântul lui? Dacă n-a pus preț pe făgăduința care a făcut-o Domnului prin rolul lui de întâi născut, e cum să pună preț pe făgăduința pe care i-a făcut-o fratelui lui? Și el urmează întocmai sfatul tatălui său, Isaac. Pleacă la câmp, caută vânat. Prin procesul acesta de a pleca la câmp să caute vânat, începuse deja procesul de transfer al prerogativelor de șef al tribului. Sigur, care avea să devină complet atunci când primea binecuvântare.
În timp ce Esau a plecat la câmp, ce a făcut Rebeca? Pentru că și ea știa despre ce s-a discutat și bănuiesc că era timpul să acționeze.
Rebeca a zis așa: dacă soțul meu cu fiul cel mare au un plan să fure binecuvântarea fiului meu Iacob, când el așa a zis că este a lui, atunci vom face și noi un plan care cu siguranță va fi aprobat de Dumnezeu și Domnul se va alia în planul ăsta, să-l furăm noi lor.
Cu alte cuvinte, încerca să-l ajute pe Dumnezeu.
Încerca să-l ajute pe Dumnezeu cu metodele lui Isaac. Considerând că Dumnezeu are neapărat nevoie de ajutorul ei, Rebeca a luat lucrurile în propriile mâini. Ea a recurs la un rău, la o înșelătorie, în speranța să îndrepte un alt rău. Ei s-a părut o criză reală și urgentă. Așa i s-a părut. Isaac, socotind că era pe patul lui de moarte, se hotărâse să-i transfere lui Esau dreptul de întâi născut. Ce avea ea de făcut? Era acum în puterea ei să prevină ceva ce urma să facă soțul ei bolnav și, nu știu, după părerea ei, cam puțin conștient. I se părea că este ultima ei ocazie de a acționa și nu dorea cu niciun chip să lase să-i scape ultima speranță de a transfera binecuvântarea de întâi născut fiului ei cel mic. Sigur, s-a gândit și a pus la cale un plan. Prin astfel de raționament, omenește poate bun, ea a căutat să se convingă pe sine că pentru a asigura sfârșitul care se dorea de către Îngerul Domnului, orice mijloace erau justificate. Scopul, mijloacele, principiul lui Machiavelli. Deci nu Machiavelli a inventat principiul acesta. Ea credea că l-ajută pe Dumnezeu să-și împlinească propriul scop cu oamenii și a pus toată inima ei în planul acesta. În concepția ei se părea că nici Dumnezeu nu mai are ce să facă, că lucrurile au ajuns într-o conjunctură în care nici Dumnezeu nu le mai poate îndrepta dacă ea nu intervine. Albul arăta negru și răul arăta că e alb acum. Ori de câte ori ceea ce Dumnezeu a spus în mod clar că este rău, nouă ni se pare bun, să nu uităm că suntem luați în stăpânire de o putere hipnotică a ispitei. Ispita este completă atunci. Niciodată ceea ce Dumnezeu a spus că e rău nu poate să fie bun. În nicio situație. Și sigur, și în zilele noastre sunt oameni care ajung în situații de criză când au impresia că nu mai există nicio scăpare, nicio soluție, nicio salvare și trebuie să facă ceva ca să se salveze, ceva ce Dumnezeu a zis să nu facă. Planul ei perseverent a făcut-o să nu mai deosebească binele de rău. Sentimentele sale erau profunde și puternice, iar noblețea sa continua să fie pusă în, credea ea, că e pusă în slujba lui Dumnezeu. Dar nu. Ea împingea pe fiul ei pe un drum foarte greu și spinos. De fapt, lucra la despărțirea de fiul ei pentru totdeauna. Iar nu l-a mai văzut niciodată pe Iacob de atunci. Și Iacob a trăit în surghiun, sclav pe moșia altuia, 14 ani de sclavie. Mama s-a murit, el n-a fost la căpătul ei și cu urmări foarte dureroase, atât pentru Esau, că și Esau era fiul ei și ea trebuia să-l iubească ca și pe Iacob, i-a produs durere și unuia și altuia. Niciodată nu trebuie să facem planuri ca să-L ajutăm pe Dumnezeu cu mijloace și metode care nu sunt ale lui Dumnezeu.
E timpul mari trezire, ultimul ceas de lucrat. În cer se scriu răsplătirea, cât mai e încă de secerat. Trezește-te, e timpul pentru mari hotări, trezește-te. Nu vrei să fii și tu pregătit apocalipsa? O trăim acum și în curând se-ntoarce Domnul și totul e sfârșit. Cei slab lucrând s-au călit, cei fără talent au succes. Chemarea sfântă a primit, dar tu ce loc, ce destin ți-ai ales? Trezește-te, e timpul pentru mari hotări, trezește-te. Nu vrei să fii și tu pregătit apocalipsa? O trăim acum și-n curând se-ntoarce Domnul și totul e sfârșit. Coroane așteaptă în cer, mulțim de stele și frunzi. Vrei azi să fii mesager, să strici cu noi vestea bună pe munți. Trezește-te, e timpul pentru mari hotări, trezește-te. Nu vrei să fii și tu pregătit apocalipsa? O trăim acum și-n curând se-ntoarce Domnul și totul e sfârșit.
Acum, ieșind puțin din tabloul acesta biblic, aș vrea să rămânem în atmosfera ideii pe care ați anunțat-o anterior și ar trebui să o înțelegem și pentru zilele noastre, cum poate fi ea pusă în practică. Ați spus despre faptul că această femeie, Rebeca, a făcut un lucru pentru slava Domnului cu alte metode decât ar fi acceptat Dumnezeu. Ce avem noi de făcut? Cum anume să nu repetăm greșeala ei?
Trebuie să avem încredere în cuvântul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a spus un lucru, când El ne-a spus că va face într-un fel anume, nu trebuie să ne pierdem răbdarea. Uneori întârzie și Dumnezeu are motivațiile Lui. Alteori noi le întârziem și nu ne dăm seama. De cele mai multe ori noi nu împlinim condițiile împlinirii acelei cuvânt al lui Dumnezeu. Niciodată să nu încercăm să-L ajutăm noi pe Dumnezeu în împlinirea planurilor Lui cu metode omenești. Așa a făcut Abraham înainte de a se naște Isaac prin Ismael. Așa face de data aceasta și Rebeca și Isaac și până în zilele noastre oamenii fac la fel. Ei își pierd răbdarea și n-au încredere, mai ales atunci când se pare că nu mai există nicio posibilitate, că noi nu mai vedem nicio posibilitate a împlinirii acelei așteptări și acelei făgăduințe, intrăm în criză. Însă Domnul spune, rămâi în zbor, stai liniștit, așteaptă până când eu, Domnul, voi interveni. Și totdeauna cei care au așteptat intervenția lui Dumnezeu pe căile lui, totdeauna au avut mari binecuvântări și satisfacții extraordinare. Iar ceilalți au plătit uneori toată viața greșelile neascultării făcute în anumite momente ale vieții. Așa se întâmplă și în cazul nostru. Trebuie să avem încredere în Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a spus că este bine așa, este bine așa. Și ai și un reazăm sufletesc. Doamne, eu fac asta pentru că Tu ai spus așa. Nu știu cum se va întâmpla să se schimbe situația. Poate că, uite, sunt gata să mor sau sunt în pericol. Dar eu aștept hotărârile Tale și fac așa cum ai spus Tu. Totdeauna Dumnezeu intervine, însă intervine doar după ce noi ne-am hotărât să ascultăm de El, chiar cu riscul vieții noastre. Atunci intervine imediat. Pentru că El vrea să desăvârșească în noi acest crâmpei de educație, educația încrederii, lecția încrederii în El.
Rebeca îi spune fiului său în capitolul 27, versetul 8 din Cartea Genezei: acum ascultă, fiule, ascultă sfatul meu și fă ce-ți poruncesc. De ce în această situație ea nu este o mamă care împreună cu fiul său să țină un sfat, pentru că fiul avea o anumită vârstă, ci este o mamă care indică ceea ce ar trebui făcut? Este autoritară, conduce?
Așa pare din text. Acum, fiule, ascultă sfatul meu și fă ce-ți poruncesc. Se pare că Iacob nu avea de întors. El se află sub imperiul unei porunci. Și când mama poruncea ceva, chiar dacă el avea peste 70 de ani, era totuși fiul unei mame care vorbea cu autoritate. Nu așa se purta Rebeca cu Iacob de obicei. Însă era foarte hotărâtă să împiedice planul secret al lui Isaac și Esau. Și avea temeri, cunoscându-l pe Iacob, avea temeri că Iacob nu o să fie de acord cu ea. Avea temeri că Iacob nu se prinde în proiectul ei în mod natural. De aceea îi spune, ascultă și fă ce-ți poruncesc. E o poruncă. Ea știa că Iacob nu va fi așa de ușor de înduplicat să-l înșele pe tatăl lui, să-l mintă și să-l fură pe fratele lui. Toată viața îl învățase, Rebeca îl învățase, că el nu trebuie să facă așa ceva. Nu trebuie să înșele, să mintă, să fure. Ori acum, în planul mamei lui, el tocmai asemenea faptele descoperă. E cum să-l mint pe tatăl meu? Cum să-i spun că sunt altcineva? Cum să-l păcălesc? Și cum să-l fur pe fratele meu dacă tata vrea să-i dea lui binecuvântare? Cum să-l fur? De aceea, Rebeca pare foarte hotărâtă și poruncește.
Faptul că există o criză în viața noastră ne dă voie să acționăm altfel decât de obicei, altfel decât principiul ar cere. Există cuvântul criză în vocabularul lui Dumnezeu sau al copiilor lui?
Nu, sigur, niciodată Dumnezeu nu este surprins de un fapt, de o situație. El cunoaște totul de la început și El nu poate fi surprins. Deci nu există criza Dumnezeirii, nu. O singură criză a existat atunci când omul a căzut în păcat și tatăl trebuia să ia hotărârea aceea infinită de a-l lăsa pe fiul lui să moară pe crucea Golgotei. Dar alte crize legate de viața noastră, niciun caz. Însă, crizele apar la noi și ele totdeauna sunt aparente. Totdeauna pentru cel care și-a încredințat viața în mâna lui Dumnezeu nu există criză. Totul este cunoscut de Tatălui, iar Sfânta Scriptură spune că înainte de a veni ispita, înainte de a veni criza, Dumnezeu a pregătit de mult ieșirea din ea. Numai că noi trebuie să avem acea atitudine corespunzătoare care să ne ajute să rămânem liniștiți așa cum ne cere Dumnezeu și așa cum rămâne cineva care nu se sperie de o criză. De aceea spunea marele Isaia, da, în capitolul 30, în liniște și odihnă este mântuirea voastră, în seninătate și încredere se află puterea voastră, nu în criză. Aceste afirmații ale Scripturii arată că cel ce biruiește și iese neșifonat dintr-un moment aparent de criză este cel ce rămâne liniștit, ce rămâne senin, ce rămâne încrezător în făgăduințele lui Dumnezeu. Că își spunea și Apostolul Pavel, n-a venit nicio ispită mai mare decât puterea voastră de a o suporta. Și eu, Domnul, sunt cel care administrez acest tip de putere. De aceea, criza ne dă peste cap și raționamentul și simțămintele și întreaga ființă, comportamentul ne face să nu mai fim noi. Cât ne pierdem încrederea în Dumnezeu. Ar fi putut avea Dumnezeu la îndemână atâtea metode de a împiedica planul ăsta secret al lui Esau și Isaac. Nu trebuia să facă Rebeca ceea ce a făcut și nici nu trebuia să-l ademenească pe fiul ei cel mic într-un astfel de plan mai păgân decât femeile păgâne, decât nurorile ei păgâne.
Ce îi cere Rebeca în încercarea ei de a rezolva în stilul ei personal această situație dificilă, delicată?
Du-te, ia-mi din turmă doi iezi buni ca să fac din ei tatălui tău o mâncare gustoasă cum îi place. Tu ai să o duci tatălui tău să o mănânce ca să te binecuvânteze înainte de moartea lui. I-ai spusese lui Iacob ce avusese loc. Și stăruia că trebuie să facă ceva să împiedice această mărșăvie, nu? După părerea ei. Ea l-a asigurat pe fiul său că dacă îi va urma sfatul, va putea obține, așa cum făgăduise Dumnezeu, binecuvântarea de întâi născut. Dreptul avea că îl cumpărase de la fratele său Esau. Da, dar trebuia și binecuvântarea, căci tatăl lor, Isaac, nu era de acord cu afacerea aia comercială pe care o făcuseră ei între ciorbă și dreptul de întâi născut. Și se pare că Isaac nu recunoștea dreptul de cumpărare pe care îl avea acum Iacob de la Esau. Și de aceea ea este foarte hotărâtă să îl determine. Mi-atrage atenția ceva aici în text. Du-te și ia din turmă doi iezi buni. Păi chiar nu-i ajungea un ied. De ce doi iezi?
Trebuia să fie un gust intens ca să poată să suplinească gustul vânatului.
Sau anumite părți din vânat. La masă trebuia să stea și Iacob. Trebuia să stea și cel ce urma să fie binecuvântat.
De ce vrea să schimbe Rebeca ceea ce a hotărât soțul ei? De ce nu-i plac planurile lui?
Pentru că el în mod deliberat, când zic el, mă refer la Isaac, la soțul Rebecca, el în mod deliberat proceda împotriva planurilor lui Dumnezeu.
Care a fost atitudinea lui Iacov în acest context? S-a împotrivit sau a avut o obiecție care să o ajute pe mamă să pună mai bine planul în aplicare?
Iacob n-a consimțit imediat la planul propus de mama sa. Gândul de a-l înșela pe tatăl său îl întrista foarte mult. El simțea că un asemenea păcat ar aduce mai degrabă un blestem decât o binecuvântare. Dar aceste scrupule au fost învinse de sugestiile mamei sale și insistența mamei sale, porunca. N-aș putea spune că nu erau cumva și pe gustul lui. Dar totuși, el se temea de consecințe. Nu că nu i-ar fi plăcut binecuvântarea. Se temea de consecințe. Și el se lasă atras. Cel care suportă cu un adevărat, aproape că e blestem, el care suportă ani de surgion și îi se zice înșelătorul după aceea mereu, este el. De ce o are? Dacă a fost așa de sincer și el n-a vrut. Pentru că atunci când ne împotrivim unui plan rău, care aparent ar fi foarte profitabil pentru noi, dar suportă în același timp și pericole, consecințe rele, negative, chiar dacă alegi să faci binele de frica consecințelor, n-ai împlinit planul lui Dumnezeu. Că nu frica consecințelor trebuie să te facă să faci binele. Nu frica de pușcărie trebuie să te facă să nu furi. Nu, ci ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Și tu ar trebui să alegi să asculte cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă nu sunt consecințe grave. Uite, există în Sfânta Scriptură, în cele 10 porunci, există o poruncă care nu are consecințe negative imediate. Toate celelalte porunci au consecințe negative imediate, mă refer cel puțin de pe tabla a doua. Dar porunca a patra nu are nicio consecință negativă imediată. Și de aceea oamenii nu prea spun problemă. Ei nu fură pentru că sunt și arestați, ei nu înșeală pentru că, uite, DNA-ul este imediat pe urma ta, dar nu acesta este motivul real al celui credincios. Eu nu trebuie să fac asta pentru că așa a zis Dumnezeu. Și eu țin sabatul, porunca a patra, chiar dacă nu sunt consecințe negative imediate. Țin pentru că așa a zis Dumnezeu. Și dacă celelalte porunci le ții și datorită consecințelor, această poruncă fără consecințe imediate trebuie să o ții doar de dragul lui Dumnezeu și de aceea este extrem de apreciat de Dumnezeu lucrul acesta. Sigur s-a împotrivit Iacob, până la urmă a zis: mamă, dacă tu zici să cadă asupra ta blestemul ăsta, gata, eu fac. Mie de blestem mi-e frică, dar încolo, dacă tu totuși o lii asupra ta, hai că o fac, mie mi-aduce avantaje treaba asta. Nu, într-un fel, așa a gândit.
Da, dar ar trebui să răspundem la întrebarea dacă este valabil ca o faptă pe care o face cineva dorindu-i bine altcuiva să aducă blestemul doar asupra celui care a greșit.
Așa, dacă fapta aceea e împotriva cuvântului lui Dumnezeu.
Exact.
Sigur că nu este un bine, este chiar o nerozie, este chiar o prostie. Scuze, dar așa este, nu știu ce să zic ca să ne sperie și mai tare lucrul acesta. Nu poți să faci un bine călcând legile binelui. Binele împotriva cuvântului lui Dumnezeu nu este bine.
Despre reacțiile lui Iacov și ale Rebecăi, mama sa, în fața realității că tatăl Isaac vrea să dea binecuvântarea fiului preferat Esau, vom vorbi săptămâna viitoare la De Vorbă cu Trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă mulțumim pentru atenția acordată. Pe curând!